Halo, selamat pagi, Bu Dina.
Selamat pagi, Mbak Nadia.
Apa kabarnya, baik?
Kabar baik.
Iya, saat ini konflik di Yerusalem kian memanas pasca pengakuan Amerika Serikat atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Nah, gimana menurut Anda peran politik luar negeri seperti apa yang bisa dimainkan Indonesia untuk meredam ketegangan?
Kita mungkin perlu bicara dulu tentang situasi di sana ya, sebelum kita kemudian menimbang posisi kita seperti apa.
Baik.
Jadi kalau di Timur Tengah itu, satu hal yang khas dan berbeda dengan wilayah-wilayah lain di dunia adalah stabilitas di satu negara itu sangat tergantung pada apa yang terjadi di negara-negara tetangganya. Sangat-sangat lebih tergantung lagi. Jadi ibaratnya benang bom gitu ya, itu direntangkan sehingga kalau satu terguncang, yang lain bisa ikut terguncang gitu.
Situasinya jadi, seperti itu ya di Timur Tengah ya.
Jadi kalau selama ini kita semua menyaksikan Timur Tengah itu daerah yang sangat penuh konflik, biasanya memang sebenarnya secara tidak langsung mereka selalu berusaha mencari solusi baru gitu ya. Mereka kan geopolitiknya memang lintas batas, gerakan-gerakan yang ada di sana tuh sangat lintas batas sehingga upaya mencari power di sana itu sangat tergantung dengan kemampuannya mempengaruhi juga tetangganya di kawasan itu. Jadi kalau ada satu movement tertentu, biasanya itu diguncang sedikit, kemudian yang lain akan bergerak, kemudian biasanya movementnya untuk menenangkan itu lagi supaya tetap berdiri gitu ya. Nah, dengan kejadian yang ada di Amerika kemarin, pasca diumumkannya posisi Amerika terhadap Yerusalem, itu ibaratnya bukan lagi diguncang tapi langsung digebrak gitu ya. Pertanyaannya memang ini bisa kemudian diberdirikan lagi, ditenangkan lagi benang yang goyang tadi atau tidak, pertanyaannya itu. Amerika jelas memperlakukan Israel-Palestina ini seperti masalah domestik aja, sebagai perpanjangan langsung dari kepentingan dia di dalam negeri. Itu kan janji kampanye Trump ya waktu itu. Clear memang, walaupun orang dalam hati semua berpikir gak mungkin lah dia melakukan itu, tapi kenyataannya
ternyata
itu masuk dalam checklist dia, wajib dilaksanakan.
Iya
gitu. Jadi
Ini mewujudkan janji kampanye dia sebetulnya ya, meskipun dia bukan yang gak tahu kan situasi gimana tadi yang Anda bilang di kawasan Timur Tengah itu udah kayak benang bom aja sebetulnya.
Iya betul, karena memang itu janji politiknya dia. Jadi sebenarnya kalau secara historis, posisi ini nggak apa ya, hanya membuka saja. Memang Amerika terang-terangan kemudian selalu berpihak pada Israel. Kalau dulu kan dia main di dua kaki, gitu. Mereka ingin diakui dunia punya peran sebagai honest broker, jadi mediator lah untuk arah damai, itu Amerika main di situ. Makanya dia main di dua kaki. Nah sekarang dengan posisi ini, jelas bahwa dia tidak tertarik dengan posisi itu lagi kan.
Benar.
Nah,
ini tapi berbahaya ya. Berbahaya untuk kawasan ya.
Kalau untuk kawasan. Nah, kalau saya lihat sebenarnya logikanya apa si Amerika melakukan ini, karena ini kan menyangkut kemudian negara lain meresponnya seperti apa ya. Di Amerika sendiri kesan saya ini justru untuk menarik dukungan dari sekutu-sekutu Amerika yang tradisional seperti Arab Saudi gitu. Jadi arahnya mereka, daripada ruwet nih Timur Tengah, sesederhana itu nih, daripada ruwet, kita jelas ISIS sudah kelar, problemnya relatif sudah kelar, sekarang musuh bersama kita Iran. Intinya itu, jadi mereka mau cari dukungan lebih solid dari negara-negara Arab dengan cara nih kita selesaikan nih masalah di Israel kayak gini aja, gitu. Jebret, dia bayangkan
jangka pendek pikirnya ya.
Jangka pendek, gitu. Nah, problemnya memang dia lupa mungkin ya, atau nggak tahu, lupa atau gimana. OIC itu kan OKI ya, organisasi kerjasama negara-negara Islam. Itu kan juga sudah selama ini menyusun posisi menentang Israel ya, dalam bentuk-bentuk agresinya. Jadi Arab sebagai satu individu yang negara berdiri sendiri mungkin masih bisa diajak bicara secara bilateral, tapi ketika dia duduk bersama sebagai anggota OIC, anggota OKI, situasinya kan beda. Gitu. Jadi sekarang Indonesia memilih masuk lewat jalur OKI.
OKI. Mau ngadain konferensi juga, konferensi ya kan?
Di Istanbul.
Pertemuan ya. Darurat namanya malahan.
Betul. Mm-mm. Itu jadi ya kalau dilihat dari kembali ke pertanyaan apa, bagaimana posisi Indonesia, Indonesia memang nggak bisa main langsung dalam dalam situasi ini karena jelas honest broker itu atau mediator perdamaian kita nggak bisa main, kita kan nggak punya hubungan diplomatik juga dengan Israel. Jadi yang bisa kita mainkan
lewat OKI,
pressure ya, as pressure groups. Sebenarnya opsinya bukan cuma lewat OKI, tetapi kita sebagai independent negara negara yang juga diakui di dunia, misalnya di gerakan non-block.
Iya.
Perjuangan kita ini kan sebenarnya selalu dua keywordsnya, kemerdekaan sama kemanusiaan. Kalau kita mau terang-terangan berdiri di situ aja, filosofi kita di dua hal itu,
iya,
kita mau bunyi di OIC bisa, mau berdiri sendiri atas nama non-block pun bisa. Gitu menurut saya, karena memang posisi itu yang nggak kelihatan pada saat ini. Orang tercampur baur dengan politik kawasan.
Tapi Indonesia kan ingin menunjukkan bahwa kita negara besar, sebagian besar Muslim juga, sehingga bisa menunjukkan empati gitu pada kawasan Timur Tengah. Apakah cukup bargaining position Indonesia gitu paling tidak untuk berkontribusi lebih besar bagi peredaman ketegangan itu misalnya di kawasan?
Masalahnya kalau sekarang saya lihat negara lain pun akan menilai Indonesia ini baru sebatas bicara aja. Karena secara konkret di lapangan itu kan butuh intervensi bukan cuma datang di meeting, tapi juga keterlibatan finansial, fisik, kalau dibutuhkan juga itu. Ini makan energi yang cukup banyak nih kalau diikuti.
Jadi OIC nggak cukup menurut Anda ya kalau konferensi luar biasa, pertemuan itu dengan kata-kata saja tidak cukup, harus lebih dari itu.
Nggak cukup, karena ya, tadi yang saya ceritakan di awal, ini seperti benang bom yang sudah direntangkan dan diguncang, digubrak langsung ya. Konsekuensinya bukan hanya di level elit yang kemudian mungkin bisa selesai lewat negosiasi, pertemuan, clear posisinya gimana, kemudian jalan. Di bawah itu persepsinya udah beda, bisa sangat beda dengan posisi yang didiskusikan di kalangan elit gitu. Jadi yang sangat dikhawatirkan kan sebenarnya kalau gerakan-gerakan di bawah yang banyak sekali itu kemudian menyulut pertentangan yang lebih keras seperti misalnya pembunuhan, suicide bombing atau hal-hal yang seperti itu yang memicu kelompok yang lain untuk melakukan retaliasi atau membalas kembali gitu. Jadi ya kita lihat aja misalnya PLO, Hamas dan Hamas ya di Palestina. Satu sisi mungkin Hamas dan Fatah yang awalnya memang sudah makin bulat untuk bersatu di bawah bendera Palestina menentang Israel, sekarang juga kan pertanyaannya jalannya mau gimana nih, mau lewat jalan diplomasi atau mau lewat intifada kan?
Baik, jadi usulan Anda apa pada pemerintah Indonesia agar jelas apa langkahnya itu atau sikapnya itu benar-benar signifikan atau relevan gitu?
Jangan dikunci cuman di OIC kalau menurut saya, karena OIC juga di situ kita tahu sejarahnya ada banyak pecah belah di dalamnya. Di dalam OIC ada Iran, ada negara-negara Arab, dan posisi Amerika jelas ingin majunya itu mengarah ke melawan Iran. Jadi jangan sampai kita terkunci di satu langkah, kita padahal posisinya kan baik-baik saja terhadap Arab maupun Iran gitu. Jadi ambil juga posisi yang lain, kita pakai kendaraan yang lain juga untuk menunjukkan bahwa perjuangan kita sebenarnya sangat konsisten dari dulu terhadap Palestina, itu menyangkut kemerdekaan dan kemanusiaan.
Baik, baik, ambil posisi yang lain ya. Kita lihat nanti apakah didengar ya kata-kata dari Bu Dina Wisnu ya. Terima kasih Bu Dina, selamat pagi, kasih, sukses. Selamat pagi. Demikianlah kita telah mendengar pandangan pemikiran Ibu Dina Wisnu PhD, pengamat hubungan internasional, Director Atmajaya Institute of Public Policy.